Greu de tălmăcit acest capitol 10. Foarte deosebit, foarte surprinzător, din mai multe motive. Unul dintre ele este că acest om, acest ofițer despre care au spus frații și în dățile trecute, surprinde printr-o atitudine de viață cu totul deosebită. Gândiți-vă la un ofițer roman care face milostenii, sună ciudat, în Cezarea, unde locuia, probabil, fără să greșim, un nume de oraș, de cetate, de la Cezar, nu? De la Cezar. Ne uităm la omul acesta și nu ne vine să credem. Și cred că este îndurarea lui Dumnezeu că îl cheamă pe Petru la ceva, îndrăznesc să zic, într-un fel de-a gata. Apropo de ce vorbea fratele Mircea, noi suntem aici adunați toți înaintea lui Dumnezeu. Cine erau? Niște romani. Casa lui, prietenii lui, ostași, ce mai avea el în subordine, veniți! Și toți au venit. Impresionant. Există un principiu în Scriptură care aș vrea să-l aduc aminte întreagă, îl știm cu toții. Tu și casa ta. Și alături de casa lui Corneliu, casa Lidiei, casa temnicerului, casa lui Ștefana, casa mea, casa ta. Este un principiu biblic. Să ne gândim și să cerem har în vremurile acestea în care ne surprind copiii, ne surprind nepoții, ne surprind cumnații, ne surprind verișorii. Este atâta ruptură în casele noastre. De-ai noștri, rude, ce mai sunt, prin lume, nici nu-i cunoaștem, nici verișori, nici... complicat. Totul este o tabula rasa. Iar omul acesta zice, eu și casa mea, toți ai mei, împreună cu toată casa lui. Cum e posibil? Cum e posibil? Să ne adunăm, să încercăm să ne adunăm rămășițele, rubedeniile, să-i vizităm, să ne rugăm. E complicat, nu vor, nu știu, nu pot, te refuză, complicat de tot. Este vremea salvării celor din casele noastre. El și toată casa lui. Ce exemplu! Era ofițer, probabil era o autoritate, dar nu-mi imaginez că le dădea ordine. Veniți! Nu cred că mergea așa. Asta mergea probabil cu soldații lui. Dar paradoxal, cu asemenea meserie, ai zice, este intangibil, nu merge și ofițer și pocăit. Și totuși merge. Incredibil. Își face partea lui, este un ofițer serios și cu toate acestea este mărinimos. Ce caracter! Îmi place să cred că a lucrat Dumnezeu în viața lui. Nu ni se spune cum. Îmi imaginez că în acest potop al lui de rugăciuni, de post, de milostenii, de bunăvoință, de dărnicie, de a trăi din plin. Un caracter frumos. Îmi place să cred. Poate sunteți de acord, nu neapărat cu mine. Rugăciunea ta a fost ascultată. Îmi place să cred că omul acesta s-a rugat. Doamne, fac și eu câte ceva. Dar nu poți să ai milă și de mine? Dar tu mai vrei ceva, Cornelie? A, păi zice, ce fac eu este ceva puțin. Un om smerit. În general, când oamenii fac fapte bune, când sunt drăguți, când sunt amabili, nici cu prăjina n-ajungi până la nasul lor. Atât de convinși de ce fac, de ce știu, de ce pot. Dacă mai sunt și virtuoși, mai mântuiește-i pe ăștia dacă poți. Never! Niciodată! Paradoxal, Corneliu acesta face și parcă nu face nimic. În sensul că așteaptă de la Dumnezeu. Doamne, te rog, Doamne, ajută-mă, cum s-o fi rugat, ce-o fi cerut? Știa ceva despre Domnul Iisus? Habar n-am. Prozelit nu era. A fost influențat de drăgălașii de la Cezarea, de norod? Probabil. A făcut lor milostenii, așa cum era imaginea aceea din vremea Domnului Iisus, în care un centurion are și el acasă pe cineva bolnav și toți mai mari din localitate zice: te rugăm frumos, ajută-l că e băiat bun, iubește sinagoga, ne-a ajutat, te rugăm, fă ceva. Și când Mântuitorul zice da să se ducă, urmează surpriza, care se potrivește și cu drăgălașul acesta, Corneliu. Abia aștept să-l văd sus. Ce oameni vor fi în cer! Ce oameni vor fi în cer! Câte ar putea să ne povestească? Cartea Sfântă nu spune prea mult. Și centurionul zice: nu, nu sunt vrednic să vii sub acoperământul meu. Nu mă calific. Zi doar o vorbă. Și robul meu va fi tămăduit. Și explicația este extraordinară. Și ne face bine și nouă la ora asta în care avem și noi problemele noastre, bolnavii noștri, necazurile noastre, durerile noastre. Te rog să zici doar o vorbă, că știi, te înțeleg. Eu sunt sub stăpânire, e cineva mai mare, și la rândul meu am oameni sub stăpânire. Și doar le spun să facă și fac. Zi doar o vorbă. Tu ești o autoritate. Tu poți de la distanță să spui o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Incredibil. Și Mântuitorul nu mai rezistă. Colorez și eu un pic peisajul. Nici în Israel n-am văzut o credință așa de mare. Cum adică de la roman o credință așa de mare? Una dintre temele acestui capitol este că Dumnezeu nu face deosebiri. Nu face deosebiri. Noi facem deosebiri. Noi ne uităm la fața omului, e complicat. Ne analizăm, ne cântărim, ăștia suntem noi. Și asta este o pagubă imensă, pentru că nu suntem în ton cu acela care nu se uită la fața omului. Nu se uită la fața omului. Înaintea lui, cum s-a spus mai înainte, suntem adunați toți aici. Nu zicea: eu sunt capitanul, toți sunt la picioarele mele, dă-i drumul domnul Petru și vorbește. Nu se știa care, că toți acolo adunați. Să asculte. Mă gândesc la această smerenie a acestui centurion, a acestui ofițer. Ofițer smerit, parcă e o contradicție în termeni. Unul care dă regulamente, dă porunci și care totuși este smerit. Nu se potrivește. După mintea noastră. Și privind spre acest capitol special, cred că ar merita să ne mai oprim, dacă frații vor fi de acord, și în, eu știu, ocaziile următoare. Știi, când stai să te uiți, este aici o problemă de teologie, care pare că spune: stai un pic. Cum adică mântuirea este cu fapte? E cu milostenii? E cu rugăciuni? Cum adică omul acesta are trecere înaintea lui Dumnezeu pentru că face niște lucrări? Lucrează neprihănire, zice textul și zice bine, și zice apostolul Petru. Și rămâne problema noastră spinoasă și adevărată, biblică, că ești declarat neprihănit prin credința în Domnul Iisus și apoi poți să lucrezi neprihănire. Dar să lucrezi neprihănire și după aceea să... Nu, e un merit omenesc. Ce complicat. Cu toate acestea, ne place să credem că omul acesta care a lucrat neprihănire, care a fost temător de Dumnezeu, care a fost cucernic, care a fost evlavios, care a fost umil, care a fost smerit, omul acesta care a cerut înaintea lui Dumnezeu, în rugăciunea lui, și Dumnezeu l-a ascultat, a mărturisit: am nevoie. Dar de ce ai nevoie? O fi cerut problema de iertare de păcate? Nu știu. Am nevoie. Ce nevoie ai? Eu fac toate acestea. Îți mulțumesc că ții cont de ele. Dar mai mult decât toate acestea, am nevoie de tine. Dar ce nevoie ai? Doamne, nici nu știu să spun ce nevoie am. Noi astăzi suntem tot teologie. Iertare de păcate, viață veșnică, dreptul de copil al lui Dumnezeu, moștenitori, pecetuiți cu Duhul Sfânt și toate sunt adevărate. Ce nevoie ai? Nici nu știu ce nevoie am, dar am nevoie de tine. Să faci fapte bune și să nu te lauzi cu ele. Să fii mărinimos, să fii temător de Dumnezeu, să te rogi totdeauna lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, să ai nevoie de Dumnezeu, dar ce nevoie să mai ai? Nu te satisface această religie? Aceste lucruri bune, deosebite. Revin și spun, am toată convingerea că toate aceste lucruri bune, în lumina Evangheliei pe care o citim, veneau tot de la Dumnezeu. Ce greu se pocăiesc copiii de credincioși, aceia care fac fapte bune, care vin mereu la adunare, aceia cărora Dumnezeu cel mai mult, cel mai greu le este să-i convingă că sunt păcătoși, că n-au apucat să și facă. N-au apucat. Unii fac și multe prostii și apoi îi pun mâna pe ele. Păi am făcut-o și pe asta, și pe asta, și pe asta, și pe asta. Nu te pocăiești. Dacă n-ai pe ce să pui mâna, când păcatele sunt interioare, păcatele sunt atitudine, păcatul mândriei, al răutății, n-apuși neapărat să-l expozezi, dar îl ai înăuntru, invidie, lăcomie. Astea sunt păcate, astea sunt mai grave decât păcatele faptă. Și este foarte greu, zic și eu în ghilimele, ca Dumnezeu să convingă pe copiii de credincioși că sunt și ei tot păcătoși. Chiar dacă vin la adunare, citesc Biblia, nu fac prostii, nu fac nicio prostie. Cu minți, curați, neîntinați în toată mizeria asta în care trăim. Convinge-i, Doamne. A fost doar o aplicație. Aș spune un lucru personal, e spontan. V-a săturat de cuvântul ăsta. Dar am zis ca să fiu vulnerabil, că așa ne-a spus fratele, să fim vulnerabili. M-am pocăit de sute de ori, de sute de ori. Nici nu mai știu de câte ori m-am pocăit. Trăind cu Biblia în casă, învățând doar că Biblia e adevărul, că adunarea e adevărul, că frații sunt adevărul, că Evanghelia este adevărul. Și totdeauna nu aveam siguranța. Bine, a venit o zi în care în sfârșit mi-a dat și mie Domnul siguranța și i-a mulțumit. Nu pentru că n-aș fi fost un păcătos, nu înțelegeți lucrul ăsta, dar păcatul era atitudine, era acolo înăuntru. Nu în afară, nu văzut, nu trăit, nu cu mizeriile astea care sunt. Și acesta este o problemă pentru noi, chiar pentru noi cei credincioși. Noi suntem iertați de păcate? Probabil că suntem. Suntem mântuiți? Probabil că suntem. Aparținem lui Dumnezeu? Probabil. Dar în viața noastră este izbăvirea de păcatele astea, atitudine, invidii, răutăți, ambiții, orgolii, tot felul de ale noastre. Sunt? Există izbăvire de astea? Există schimbare de caracter? Există o viață de creștere în sfințenie? Ce problemă serioasă! Ce farisei suntem fără să ne dăm seama. Privind un pic spre acest Corneliu de care îmi place foarte tare, este că omul acesta care are un caracter atât de virtuos, este un om care nu are cu ce să se laude înaintea lui Dumnezeu. Măcar că îngerul zice, milosteniile tale, rugăciunile tale s-au ridicat înaintea lui Dumnezeu și a adus aminte de ele. Bravo, Corneliu! Trimite la Iope și asta ar fi prima secțiune, de la versetul 1 la versetul 8. Capitolul ăsta așa În fugă am putea să-l împărțim în vreo 6 secțiuni. Și prima secțiune este întâlnirea aceasta a îngerului cu Corneliu, în care îi spune despre această descoperire, această revelație și acest mandat trimite la Iope. Și a doua secțiune urmează pregătirea mesagerului, așa cum s-a spus, și muncă de lămurire a Domnului cu fratele nostru scump, cu apostolul, celor tăiați împrejur, cum se spune în Galateni. Acesta a fost mandatul lui Petru. Tu să te ocupi de evrei! Și de data aceasta, surpriză! De data aceasta, așa ca o excepție, te rog să iei cheia și să descui împărăția și pentru neamuri. Putea să zică Petru, Doamne, dar nu sunt calificat pentru treaba asta. Și ați văzut ce probleme. S-a spus, nu mai intrăm acum în toate legile ceremoniale, în tot ce a însemnat, dar ca idee. Și s-a spus câte ceva. A fost ales poporul ăsta sfânt și cât va fi istoria pe acest pământ, orice evreu te privește cu superioritate, pentru că zice, eu sunt din poporul sfânt, tu ești un păgân. Ce greu a fost să fie convins Petru și aș accentua lucrul acesta și ca o aplicație practică. Privim pe oameni de sus, eu sunt copil de credincioși, eu sunt credincios. Marea problemă în evanghelizare este aerul de superioritate pe care îl avem. Aer de superioritate și imediat te miroase. Am trăit păcatul acesta. Undeva, mă rog, unde eram, am stat de vorbă cu un evreu, cu un ortodox și eram și eu mai tânăr, așa mai zvăpăiat. Și ăsta punea întrebări și eu răspundeam. Și punea întrebări și răspundeam. Și ăsta zice, știi ce? Nu te cred. Dar știi de ce nu te cred? Că le știi pe toate. Nu te cred. Puteam să zic și eu măcar la una, nu știu. Sau mă abțin. Nu, noi le știm pe toate. Noi explicăm la toți. Aerul de superioritate ne omoară. Dar aerul de superioritate ne dă și inhibiția de a iubi, cum s-a cântat, pe cei pierduți. Avem probleme cu iubirea sufletelor. Ne vedem superiori. Asta ar fi una dintre rugăciunile noastre la ora aceasta, știți, în lanțul acela din a doua Petru, să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Să iubești oamenii. Ce problemă. Noi nu suntem în stare să iubim nici pe ăștia din casă, mai să iubești și oamenii. Nu suntem în stare să ne iubim verișorii, cumnații, verișoarele, eu știu ce. Pe unde stau? Ai cui sunt? Pe unde sunt? Totul e în ceață. Aceștia suntem. De aceea, după lecția drăgălașului acesta de ofițer, Doamne, fă posibil. Am avut bucuria anul trecut, doar așa ca un exemplu practic modest, să năvălim și noi cu cortul într-o zonă unde erau rudele mele. Și nu pot să uit bucuria de a zice, în sfârșit, stau și ei și ascultă cuvântul lui Dumnezeu. O satisfacție enormă pe care o putem avea, văzând că rudele vin și ascultă Evanghelia. Pe căi pe care Dumnezeu le poate aranja, le poate. Și pentru anul acesta să ne rugăm ca aici în adunare, în orice ocazie, să putem să năzuim și să nădăjduim și să chemăm și să ne rugăm ca să putem, poate n-ai trecere, niciun proroc nu e primit în patria lui, dar poate este un frate, este o soră care are trecere, cheamă-l pe cutare, vino până la cumnatul meu, e pe moarte, vino până la... Intermediar, pentru că o altă lecție scurtă de aici, este că Dumnezeu a folosit intermediar. Am vizitat un frate prin 78, când era o criză mare în frățietatea noastră și căutam și eu pe cineva, așa cum eram tinerel, pe cineva așa care Să fie așa mai... Să ne spună un cuvânt cu greutate. Și era vestitul frate Ștefan Azimioară, probabil nu l-ați cunoscut, avea vreo 88 de ani, și îmi povestea cum s-a întors dânsul la Dumnezeu. Cazuri de excepție. S-a întors așa, lua Biblia, o citea, nu înțeleg, o arunca. O lua iarăși, o citea, iarăși o arunca. Nu înțelegea nimic. Până când s-a întâmplat minunea astea, excepții, să înțelegi tu, direct din cuvânt, fără să spună nimeni, Evanghelia. E, asta este chiar excepție. Și omul acesta l-a primit pe Domnul Iisus și după aceea, așa o scenă de istorie, a auzit că un preot s-a pocăit, era vorba de fratele Tudor Popescu. Zice, mă duc să verific. Asta îmi spunea dânsul, prin 78. Și s-a dus și fratele Teodor Popescu zice, avem voie să mai depășim 5 minute? Nu. Okay. Și zice, tocmai când a intrat în curte, zice, stai coleacă, zice, am două femei la spovedit. Când a auzit bietul fratele, zice, bă, mă întorc acasă, popa asta n-a înțeles nimic. Dar deci acum, dacă tot am venit până aici, să stau. Mă rog, intră femeile la spovedit și ies. Și pe scările acelea, biserica asta cuibul cu barza, o știți, Sfântul Ștefan, se opresc așa și una zice, era limbajul, jargon de atunci. Auzi, fa, de ce am mai venit până aici? Păi noi credeam că trebuie să-i mărturisim și el ne-a zis, stați colea și rugați-vă lui Dumnezeu, n-aveți treabă cu mine, mărturisiți-i lui păcatele. Și bietul fratele Azimioară când a auzit, zice, cred că a înțeles bine. Am vrut să spun cu această scenă că sunt unii care primesc direct de la Dumnezeu. Așa a fost și cu fratele Teodor Popescu. Îi scria fratele Dumitru Cornilescu, îi explica cu mântuirea, cu tot. Nu înțelegea nimic a fratele Tudor Popescu. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea ca pionier fiind să înțeleagă direct de la Dumnezeu Evanghelia, ca apoi să o poată propovădui altora. Dar aceștia sunt cei mari, noi nu suntem. Noi trebuie să primim. Noi avem nevoie de intermediari. A avut nevoie de intermediari famenului etiopian? A avut nevoie? A avut nevoie. Ce-ți merit a fost și ministrul ăsta. Măi, zice, înțelegi? Zice, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Observați în toate scenele smerenia. Ce înseamnă smerenia? Înseamnă am nevoie de tine, mă văd cine sunt. Ce greu se pocăiește un om mândru. Ce greu. Și să strigăm mereu la Dumnezeu să scăpăm de năpasta asta, că toți o avem. Mai mult, mai puțin. Aceștia suntem. Și... lăsându-l deoparte pe famenul etiopian și pe Filip, care a fost instrumentul lui Dumnezeu, mai faci un pas mai departe. Famenul etiopian, să zicem că sunt de-ai lui Ham, nu? Că aici, în toți ăștia trei la rând, famenul etiopian, Saul din Tars și drăgălașul de Corneliu, îi vezi pe Ham, Sem și Iafet, copiii lui Noe, adică toți. Prinși în Evanghelia aceasta globală, Evanghelia globală, nu ordinea globală. Și când te uiți la drăgălașul acesta de Saul și zici, băi, ălalaltul și el, cu minte, nu, stând în car, își luase Biblia, citea, cu minte venise la închinare, alt om cu virtuz, nu? Virtuz? Zi, frate Mircea, da! Încurajează-mă! Deci alt virtuos! Ce caută ăștia la pocăință, domnule? Virtuoși, dar păcătoși. Noi nu suntem nici virtuoși, suntem așa cum suntem. Și se întâmplă minunea și îl vedem pe Saul. Aici a tragedie. Aole, știți cum a fost drăgălașul nostru de frate. Dar și el a avut nevoie de... Anania, du-te, nu mă duc, Doamne, apropo de ce a zis. Unde mă trimiți? La... nu știi? Îți spun eu! Îți spun eu cine este. Ce paradox. El a venit să lege, el a venit să... Și Domnul zice, du-te. Este un vas pe care l-am ales. Și Anania se apucă și vine și îl ajută să-și vadă vederea și apoi face acea declarație. Păcatele sunt iertate. A avut nevoie de Anania. De un ucenic de pe, din Damasc. Cine? Saul din Tars. Nu a fost de ajuns revelația? Nu. Revelația a fost cu rostul ei. Și pocăința a fost ajutat și a fost mântuit prin această lucrare de mijlocire a trimisului Domnului Iisus Anania. Avem nevoie unii de alții, rămân în peisajul fratelui, avem nevoie unii de alții. Avem nevoie să ne ajutăm unii pe alții, avem nevoie să ne rugăm unii pentru alții, avem nevoie să ne vizităm unii pe alții, avem nevoie să postim unii pentru alții. Iar fratele Mircea n-a avut de lucru și ne-a zis-o și pe asta, avem nevoie să ne mărturisim păcatele unii altora, Doamne ferește. Dar așa scrie cartea. Cum adică să fiu vulnerabil și să spun greșelile mele? Păi nu o să știe toată adunarea? Da, nu neapărat în adunare, dar căutați-vă oameni de încredere. Este o vreme grea. Oameni cărora să le puteți spune un secret, să ne rugăm împreună, să ne putem ajuta împreună. Și o să termin imediat, și jumate, da? Ce să mai spunem? De-abia noi suntem la secțiunea întâia, frații au parcurs. Aș remarca doar și am încheiat cu lucrul acesta, că aici, în acest pasaj, în acest capitol, sunt îngeri, dar este și Duhul lui Dumnezeu. Uitați-vă la famenul etiopian, îngerul și Duhul. Și ceea ce este aici impresionant și te șochează este că în momentul în care Petru trebuie să fie convins că aceștia care au venit au fost trimiși, zice, eu i-am trimis. Cine a zis așa? V-ați uitat în text? Duhul lui Dumnezeu a zis. Păi cum, nu i-a trimis Corneliu? Da, i-a trimis Corneliu. Păi nu a spus îngerul? Da. Și cu toate acestea, eu i-am trimis. Wow! Avem nevoie de această călăuzire. Avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Cel puțin de vreo 5 ori în acest capitol este această lucrare a Duhului lui Dumnezeu. Și lăsați-mă doar să subliniez lucrul acesta. Însuși Domnul Iisus, în calitate de om, uns cu Duhul lui Dumnezeu și cu putere, să facă semne și minuni, să facă bine, mai bine decât a făcut fratele nostru Corneliu, infinit mai și mai bine. Și apoi moartea Domnului Iisus, ispășitoare, și apoi versetul acesta de aur și ne oprim, pe care îl știm cu toții. Ar trebui să-l învățați copilașilor. Așa era pe vremea când se făcea cercetarea, unul dintre versete era acesta, 10:43. Toți prorocii, dacă era vorba de iertarea păcatelor, zi un verset despre iertarea păcatelor. Era unul pe care îl știau toți. M-au zis copilași? Efeseni 1:7, în el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor. Și aici un alt verset care spune, și mai sunt și altele, toți prorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Amin.